دارین هجات هم باش در هنر با
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Chama cha Kikomunisti cha Sudan kimesema kwamba serikali mapema leo imeachilia huru wapinzani wawili wa mapinduzi ya kijeshi siku moja baada ya kukamatwa. Mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana nchini humo yamezua maandamano ya kitaifa na kupelekea msako mkali uliosababisha vifo vya takriban watu 95. Kumamia wengine wakijeruhiwa kulingana na ripoti kutoka muungano wa madaktari. Mamia ya watu pia wamezuiliwa tangu maandamano ya kuitisha utawala wa kiraia yalipoanza. Maafisa wa usalama jana Alhamisi walikamata na kumzuilia katibu wa kisiasa wa chama cha Communist Mohamed Mukhtar Al-Katib akiwa na mwanachama mwingine wa ngazi ya juu. Wawili hao walikamatwa baada ya kukutana na kiongozi wa uasi Abdel Wahid Nour ambaye awali alikataa kutia saini mkataba wa kihistoria wa amani wa mwaka wa 2020 kati yao na serikali ya Sudan. Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Afrika zimeendelea kuomba mazungumzo ya kufanyika kati ya pande zote zinazozozana nchini humo. Mapinduzi ya mwaka jana nchini humo yamechochea ukosoaji mkubwa wa kimataifa tangu yalipofanyika. Serikali ya Burkina Faso imesema kwamba wanajeshi 11 wameuawa na wengine karibu darzeni mbili wamejeruhiwa wakati magaidi wenye itikadi kali kushambulia kambi ya kijeshi mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini huku baadhi ya washambuliaji wakiuawa kupitia mashambulizi ya anga walipokuwa wakijaribu kutoroka kutoka mji wa Majorai katika jimbo la Kompienga, kulingana na taarifa ya jeshi. Kwa miaka 6 sasa taifa hilo limekumbwa na kasia zinazohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na Islamic State yakishikwa kuua maelfu ya watu pamoja na kusababisha mamilioni kutoroka makwao. Kundi la kijeshi lilofanya mapinduzi ya serikali na kumuondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia hapo Januari iliahidi kurejesha hali ya utulivu, lakini badala yake mashambulizi yameongezeka nchini humo. Ndani ya kipindi cha saa 72 wiki iliyopita, karibu watu 60 waliuawa wakati wa mashambulizi dhidi ya vijiji vinne kote nchini, kulingana na ripoti ya ndani ya kiusalama. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba watu milioni 18 kwenye eneo la kaskazini mwa Afrika la Sahel huenda kukabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo kutokana na athari za vita nchini Russia, kule Ukraine, janga la corona, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Taarifa kutoka kwenye ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya umoja huo imesema leo kwamba hali hiyo huenda ikasababisha watu wengi kuhama kutoka kwenye maeneo yaliyoathiriwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watu wengi wamekuwa kikabiliana na njaa tangu mwaka wa 2014, wengi wao wakitokea Burkina Faso, Chad, Mali na Niger, wakati milioni 1.7 miongoni mwao wakihitaji misaada ya dharura ya chakula, kulingana na Umoja wa Mataifa. Wakazi wengi wa eneo la Sahel lililoko kusini mwa jangwa la Sahara ni wahamiaji wanaolenga kuingia barani Ulaya kwa matumaini ya kujikwamua kiuchumi, wakati pia wakitafuta usalama wao. Korea Kaskazini imesema leo kwamba imeanza kupata matokeo mazuri kwenye vita dhidi ya mlipuko wa COVID-19, huku idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa ikipita milioni 2. Wimbi la maambukizi ambalo taifa hilo lilithibitisha kwa mara ya kwanza wiki iliyopita limezua hali ya wasiwasi kutokana na uhaba wa huduma za matibabu pamoja na chanjo, wakati likiwa limetengwa na ulimwengu pamoja na kuwekewa vikwazo vingi kutokana na kuendesha programu ya nyuklia. Afisa mmoja wa Korea Kusini amesema kwamba taifa hilo bado halijajibu ombi la kupewa misaada kutoka kwa mahasimu wake Marekani na Korea Kusini. Rais mpya wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol na mwenzake wa Marekani Joe Biden, ambaye amewasili Korea Kusini mapema leo, wanatarajiwa kuzungumzia maambukizi yanayoshuhudiwa Korea Kaskazini. Alhamisi taifa hilo limetangaza maambukizi mapya 1,263,370 na vifo viwili zaidi, na kwa hivyo kufikisha jumla ya watu walioambukizwa kufikia milioni 2.2 tangu mwishoni mwa Aprili. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Karibu katika kipindi cha duara ya waandishi wa habari, maoni ya waandishi wa habari kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo umetokea wiki hii. Kipindi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Michael Were Muhusia ambaye ni mtangazaji wa Radio ya Milele FM pamoja na runinga ya K24. Kutoka Tanzania tunaye Halifa Said, mtangazaji na mtayarishi wa vipindi katika Radio Chanzo. Karibu wangwana, tuanze na habari ambazo zinarindima duniani kila siku kwa miezi sasa, unaingia mwezi wa tatu, kuhusiana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Tulipofikia kwa sasa ni kwamba kuna wapiganaji wa Ukraine ambao wamejisalimisha, wale ambao walikuwa wanazuiliwa katika kiwanda cha kutengeneza chuma katika mji wa Mariupol. Waandishi, mnazungumziaje swala hili mahala tumefikia? Tuanze na wewe Muhusia.
Shukrani, asante sana Bwire. Niseme kwa upande wa Russia ni kama wao kidogo wanaonekana kufaulu, manake wanajeshi ambao ni wapinzani kutoka Ukraine baada ya kuvamiwa kiasi cha haja na wakaonekana wamezidiwa nguvu, ikabidi sasa wajisalimishe, na idadi ni zaidi ya takriban watu wanajeshi 1,000 ama wapiganaji 1,000, na ina maana kwamba Urusi inazingatia inalenga sasa hivyo kuyeyusha kabisa uwezo wa jirani zao ambao ni maadui, na kuyeyusha kabisa wasiwe na nguvu ama uwezo wa kujitawala ama kutawala siasa za kanda hiyo. Ina maana kwamba Putin atazidi kupuzilia mbali wito wa Umoja wa Mataifa na hata shirika la NATO kwa wao kuendelea kuonesha umamba wao. Kwa hiyo jitihada za kuendelea kuidhoofisha Ukraine kwa namna yote ile, kwa nyima nafasi ama fursa ya kutoweza kusafirisha bidhaa kwa masoko ya nje, na hata kutumia bandari ambazo labda pengine walikuwa wanazitumia kuitesi kwa ajili ya kupata mafanikio ya kiuchumi, ina maana kwamba Urusi inazidi kufaulu katika vita hii. Lakini kwa upande wa Ukraine bado watajipiga kifua, ingawaje wanaonekana kulemewa katika harakati za kuendelea kujikinga kutokana na ukatili wa bwana Putin.
Halifa, wakati ambapo vita hivi vilipoanza, silaha za Russia zilipoonekana, ilionekana kwamba ni kazi ambayo ingekuwa rahisi sana kwa Putin kuingia na kumaliza tu, lakini amekumbana na uzito wa kiasi kikubwa katika maeneo hasa ya kaskazini, kando na kutangaza kutoa mji wa Mariupol. Tunakoelekea, unaona kama Ukraine kwa sasa imejimarisha kiasi cha haja kwamba japo Putin kwa namna moja ama nyingine anajitangazia ushindi, lakini bado safari ni ndefu.
Asante sana Bwire. Vita ni rahisi kuianzisha, lakini ni ngumu sana kuimaliza. Na kusema kweli, Urusi ilikuwa inapaswa kujua hilo kulingana na uzoefu ambao tayari ilikuwa nao kutoka na uvamizi wake uliofanya nchini Afghanistan miaka ya nyuma, kitu ambacho ilishindwa kufanikisha lengo lake. Na kusema kweli, hakuna nchi yoyote duniani ambayo imewahi kuivamia nchi nyingine na kuweza kufanikisha jambo lake kama ilivyopanga na kutoka kama ilivyopanga. Kwa hiyo ukiachana na Urusi, na sidhani kama alikuwa ana mawazo hayo akilini, hakuna mtu aliyeamini kwamba hii vita ingekuwa ni vita ya siku moja au vita ya wiki moja au vita ya mwezi moja. Na kusema kweli, tukiangalia mambo yanayoendelea, inaweza ikawa sio vita hata ya mwaka mmoja, kusema kweli, kama juhudi za madhubuti hazikuchukuliwa na pande zote mbili, hususan upande wa Urusi ya kuweka silaha chini na kurudi kwenye meza ya majadiliano na kutafuta suluhu ya kidiplomasia kinachoendelea pale. Vinginevyo hii vita itaendelea kwa miaka na miaka, ambao watakuwa athirika ni wananchi wa Ukraine na Urusi, lakini pia na mataifa mengine, hata sisi tukiwemo Tanzania, kwa bei za bidhaa kupanda, mafuta, ngano na vitu kama hivyo.
Muhusia, Biden yupo Asia sasa, unafikiri anatafuta nini kule?
Unapozungumzia Biden, huyu ni kiongozi ambaye bila shaka chochote kifanyike duniani lazima aangaziwe. Kwa hiyo Asia ni moja hapo ya sehemu ambapo kwa mtazamo wangu ni muhimu sana kwa Marekani, na hususan usalama wa dunia. na lengo lake kuu hasa ni kuendeleza kutafuta urafiki ama kuwezesha wenzake washirika wake kama Korea Kusini, anazungumzia Japan na labda ukanda mzima huo, manake kuna India na pia vile taifa la Australia. Kwa hiyo katika harakati tu za kuonyesha kwamba yuko nao na labda pengine kufaidi kibiashara zaidi kwa faida ya Marekani. Na ukiangalia vizuri adui wake mkubwa hata hivyo kwa maana Marekani ni China, ukiachia mbali labda pengine Urusi. Kwa hiyo ni katika harakati za kuendelea kuonyesha kwamba bado wako pamoja na bado watapambana katika harakati za kuweka mambo yao sawa kwa mujibu wa labda pengine mikataba walioweka hapo awali na wale marais waliotangulia, na zungumzia marais wa Marekani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo itamtetea China, manake anajua uwepo wa Biden kule Asia, labda pengine itazua tena wasiwasi kwa namna jinsi wale jamaa kwa maana Taiwan watakavyojaribu kuwasilisha malalamishi yao kwake Biden. Kwa hiyo ni mseto wa mambo tu, kibiashara, uchumi, lakini zaidi ya yote ni suala la usalama kwa mtazamo.
Wakati huo huo, bei ya ngano na nafaka ambavyo vinatengenezwa sana Ukraine imeanza kupanda na imepanda kwa kiasi cha haja. Japo vikwazo vilivyoweka na mataifa ya magharibi havizui haya mataifa kuuza hizi bidhaa katika nchi zingine hasa bara la Afrika na kwingineko, usafirishaji wake umeendelea kukwama. Bandari za Ukraine zimekwama, hamna shughuli. Yaani kiasi kinachotolewa kinatumia usafiri tu mdogo wa treni labda na magari. Katika hizi jitihada za rais wa Marekani Joe Biden na washirika wake na msukumo unaotolewa na Umoja wa Mataifa akiwemo katibu mkuu Guterres, kuna namna yoyote Putin anaweza legeza msimamo akasema basi chakula kitoke kielekee katika masoko ya dunia watu wapate chakula? Ama Putin anaweza ona saha sasa hii ndio silaha mimi nataka kuitumia? Unaonaje hili, Halifa?
Kulingana na mazingira yalivyo na ukiangalia jinsi Umoja wa Ulaya, Marekani na mataifa mengine maamuzi yaliyochukua dhidi ya Urusi ya kuiwekea vikwazo kutokana na hatua yake ya kuivamia Ukraine, ni kama vile ni kama wamekata daraja la mazungumzo na Putin au na Urusi kusema kweli. Na katika mazingira kama hayo hauwezi kutegemea Putin au Kremlin kuchukua maamuzi yoyote ambayo yanaweza yakawapendelea mataifa, kwa kama mataifa la Marekani au Umoja wa Ulaya au hata kusema kweli dunia kwa ujumla, kwa sababu kwa upande huu anaona yeye anakandamizwa, anawekewa vikwazo. Mataifa ya Ulaya na mataifa na Marekani kwa ujumla wanapeleka silaha Ukraine. Sisemi kama ni kitu kibaya au ni kitu kizuri, lakini katika mazingira kama hayo huwezi kumuona Putin au Urusi kusema kweli ikashawishika kusema kwamba basi tuache mambo yaendelee, vyakula vitoke. Hapana, naye atatafuta namna ya kuweza kukomoa mataifa ya Ulaya, au anaweza kutafuta namna ya kuikomoa Marekani au kuikomoa dunia, kama kuonesha tu ule ubishi wake au ule au ukinzani wake kulingana na kile ambacho anafanywa na dunia.
Swala gumu kwani sote tunafahamu kwamba sababu kubwa iliyomfanya Putin kuingia Ukraine ni kwamba Ukraine ilikuwa inajitayarisha kutuma maombi rasmi kwa mwanachama wa NATO. Lakini anapoivamia Ukraine, Finland na Sweden ambao pia wanapakana na Russia tayari wamewasilisha yale yale maombi kwa umoja, kwa muungano wa NATO kuwa wanachama. Kwa namna yoyote wengi wanatarajia kwamba Finland na Sweden zitakubaliwa katika muungano huo. Litakuwa pigo kwa Putin, unafikiri were Mhusia, Putin atajibu hili kwa namna gani? Atapuzilia ama kwa namna moja ataona hapa ni kuingiliwa sasa na mataifa ambayo nayaona ni maadui, kwa sababu Finland na Sweden wanapokuwa wanachama ile pwani yote ya Baltic inakuwa chini ya uongozi wa NATO.
Bila shaka ni changamoto kwa Putin, manake majirani zake wanapoungana na shirika la kujihami la NATO ni dalili tosha kwamba adui anakaribia mlangoni, na wakati wote ule huenda pengine atakuwa anamweka kwenye mizani kuona umamba wake kwa namna jinsi atakavyoweza kukabili wapinzani wake, na hususan Marekani, maanake adui wake mkubwa ni huyo, akiambali labda pengine Israeli. Kwa hiyo uwepo wa Finland na Sweden kutaka taifa makutuma ombi ya kujiunga na shirika la NATO, bila shaka ni mataifa huru na wana kila sababu ya kufanya hivyo, kama walivyo wenzao upande wa pili ambao kwa sasa wanapitia changamoto kubwa kwa maana ya Ukraine. Na sasa itakuwa ni kusubiri kusikiza kutoka kwa Putin. Je, baada hao usiku wakuu wawili kutuma ombi, je, mtazamo wake utakuwa ni upi? Ataamua hata hivyo pia vile kutumia kifua kwa harakati za kutumia wanajeshi kwenda kuwatesa ama kuwavuruga Finland na Sweden wasidhubutu hata hivyo kuweza kujiunga na shirika la kujihami la NATO. Na ni jambo ambalo labda pengine akitoa taarifa itakuwa ni kuwapa mfano hai kwa kile ambacho kinaendelea upande wa pili, kwa maana ya Ukraine, manake walianza na kupogoa ama kumega Crimea, wamepenyeza kiasi cha haja, wameingia na kuleta uharibifu mkubwa kwa upande wa viwanda, kilimo na kadhalika, na hata kufanya jamii kutengana upande wa Ukraine. Kwa hiyo kwake mwenyewe kusema kweli ana mtihani mkubwa, atakuwa na anarusha mikono, utadhani ni nini samaki huyu kamba nane huyu katika harakati za kupigana vita vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni gharama kubwa sana kwake yeye, maanake vita siku zote ni gharama, unatumia na jeshi, unatumia fedha, na wakati huo huo pia vile unaongeza idadi kubwa ya maadui ambao kidogo huenda pengine wakajipanga vizuri kwa ajili ya kuleta utesi dhidi yako. Kwa hiyo kwake kusema la kweli itamchukua muda, vita lazima kwende kimkakati. Nafahamu fika kwamba Urusi siku zote wanasema vita ni vita, hakuna kujisalimisha, na pia vile vile iwapo umwagikaji wa damu lazima tumwage damu kwa ajili ya kujikomboa, na hakuna kuyoyote ile watarudi nyuma katika taratibu za kupambana vitani. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa ambao pia vile vile inawasubiri dhidi ya Finland na Sweden.
Mtihani kweli kweli.
Samani. Nataka kusema kitu. Kusema kweli, kujipanua kwa NATO au kusema kweli uwepo wenyewe wa makubaliano haya ya kijeshi, kusema kweli si changamoto tu kwa Putin, au si changamoto tu kwa Urusi, ni changamoto kwa dunia nzima kusema kweli. Sisi kama Tanzania au sisi kama Afrika tunapaswa kuwa na wasiwasi kuona kwa mfano kama umoja kama NATO unaendelea kujipanua na kuwa na wanachama zaidi, kitu ambacho kinazidisha mgawanyo uliopo kati yake na Urusi. Na ukumbuke kabisa kama hizi ni dola mbili au ni mataifa ambayo yana silaha za nuclear, na katika mazingira kama hayo unazidisha uhasama, unazidisha ugomvi, unapeleka hizi pande mbili karibu kwenye uwanja wa vita. Na kusema kweli vita vikubwa vikitokezea, madhara hayatakuwa kwa Urusi tu, au madhara hayatokezea kwa Sweden na kwa Finland tu. Urusi ambayo tayari ikazungumza kabisa kama ina wasiwasi ya usalama wake, iwe ni kweli iwe si kweli, lakini ujue kwamba Urusi ina silaha za nuclear na NATO ina silaha za nuclear, na kadiri NATO inavyozidi kujipanua ndivyo ugomvi kati yake unavyozidi kukua na Urusi, na si dhani kama hicho ni kitu ambacho dunia inataka.
Jukwaa la waandishi wa habari kutoka Sauti ya America VOA, ni naye Michael Were Muhusia wa Milele FM na K24 Nairobi, Kenya. Pia ni naye Halifa Said wa Radio Chanzo Tanzania. Kwangwana, tuangazie swala la vita vya DRC. Mwezi Novemba mwaka jana, jeshi la Uganda Defense Forces, Uganda People's Defense Forces UPDF, liliingia nchini DRC katika kile kilitajwa kama imani kwamba litaweza kusambaratisha kundi la ADF, Allied Democratic Forces, ambazo makamanda wake wengine wamekamatwa, lakini linaendelea kupata ushawishi na nguvu nyingi. ADF limeendelea kutekeleza mashambulizi. Miezi sita iliyotoa serikali ya DRC kwa UPDF imekamilika. Mwanawe Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni kamando wa kikosi hicho, operation hii ambayo ilipewa jina Shujaa, ameandika kwenye Twitter na kusema UPDF itaondoka. Muhusia, UPDF waondoke ama ni shinikizo tu? Muhoozi Kainerugaba anaandika kwenye Twitter kushinikiza kwamba waendelee kuwa nchini DRC.
suala la usalama katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekuwa ni donda ndugu masugu kwa miaka na mikaka. Tunazungumzia enzi za Mobutu Sese Seko, akaja kangatuliwa. Tunazungumzia Lore Kabila kabla kuangamizwa mwaka 1996, mwanawe akachukua Joseph Kabila. Na sasa katika harakati za kupambana tumeshuhudia wakati wake pia vile vile vita kule sehemu za Katanga na kadhalika, ameingia sasa Felix Tshisekedi katika harakati za kujaribu kuleta utulivu. Na ni kitu ambacho sema la kweli kwa mtazamo wangu itahitaji mkono wa dunia, sio majirani peke yake, kwa maana Uganda na kadhalika, labda Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, hatutasaidia pakubwa. Itahitaji nguvu kubwa kutoka Umoja Mataifa, Umoja wa Afrika, kwa ajili ya kuweka mikakati iliyo bora zaidi angalau kuleta utulivu mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka Kongo ni taifa ambalo lina madini tele na kila moja inaenezea mate, na ili madini haya wapate kwa njia rahisi lazima watafute namna yote ile kwa ajili ya kurahisisha ama kuchochea vita kuendelea usiku na mchana. Kwa hiyo uwepo wa Uganda, jeshi la Uganda kule, nadhani ilikuwa tu ni kueleza tu ili watu wajaribu kuwa na matumaini kwamba kitu kiliyefanyika. Lakini ukweli wa mambo, baadhi ya wanajeshi wengi wao utapata labda pengine kitovu cha asili yao ni huko Uganda, Rwanda, Burundi na huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na unauliza ni nani hawa ambao wanafadhili hawa waasi? Kwa hiyo hilo swali kubwa, ni jambo ambalo labda pengine kwa mtazamo wangu anaandika tu kwenye mtandao wa kijamii, ambapo haingekuwa ni bora labda pengine rais mwenyewe angehusika pakubwa, kwa maana Yoweri Kaguta Museveni kuketi kwenye meza mazungumzo na mwenzake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweka mikakati kabambe. Na mbali na hilo basi, kwa maana tayari Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wangemhusisha pia vile vile mwenyekiti wa sasa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni rais wa Kenya, ili waweze kupata mwafaka ama kuketi kwenye meza mazungumzo na wale marais wote kutoka ukanda huu.
Bila shaka maslahi ya Uganda, walisema kwamba wanataka kujenga barabara ndani ya DRC kutoka Uganda kuelekea ndani ya DRC. Vile vile walisema kwamba waasi wa ADF kando na kujificha huko DRC, handaki yao, mashambulizi yao mengi wanaifanya nchini Uganda. Kabla ya UPDF kuingia DRC, mashambulizi ya mabomu yalikuwa merindima Kampala. Halifa, una maoni gani kuhusu hili?
Okay, so mi kwanza kusema kweli si mchukuli huyo bwana mkubwa kwa umakini. Kusema kweli ni mtu ambaye anapenda kuropoka, anapenda kuongea vitu vingi, anapenda kuandika sana kwenye ukurasa wa Twitter, na si dhani kama si dhani inawezekana ni kwamba alikosa tu kitu cha kuandika, kwa hiyo akaamua kuandika hivyo. Na nadhani kwa mfano kama Uganda kweli anataka kuchukua msimamo wote kuhusiana na vikosi vyake vilivyoko DRC, pengine serikali ingetoa tamko maalumu kuhusiana na hatua hiyo, kwa nini anafanya hivyo. Of course hapo tunajua kwa sababu ni nini, labda mwelekeo upi. Kwa hiyo mimi si mchukuli kwa makini, labda tu tusikilizie kama jeshi la Uganda kusema kweli litatoa taarifa rasmi au serikali itatoa taarifa rasmi. Lakini kwa upande mwingine DRC inaweza ikafikiria yenyewe, ikafikiria matakwa yake kama nchi, kama inataka vikosi vya Uganda kuendelea kubaki ndani ya nchi yao. Kama hivyo ndivyo, basi wanaweza wakafanya nao majadiliano wakabaki, kama wanaona ni kinyume na maslahi na matakwa ya nchi yao wao kubaki ndani ya nchi, wanaweza wakawaondosha, pengine wakatafuta ushirikiano na nchi nyingine kama ni Tanzania, au kama ni hata kutoka SADC, kama SADC tunaona walivyofanya kwa upande wa Mozambiki, Msumbiji na vitu kama hivyo. Hayo ni maoni yangu ya ujumla tu, naweza nikasema.
Nashukuru. Naona muda umekwenda, tumalizie na swala la ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima Uganda hadi Tanga Tanzania, ambao majadiliano yamekuwepo kwa muda mrefu, lakini habari za hivi punde za ambazo zinachipuka zinasema kwamba wanaharakati wa mazingira hawataki bomba hilo kujengwa kwa sababu wanasema litaathiri maisha ya watu pamoja na wanyamapori katika sehemu ambalo litapita kiasi cha kilomita 1400. Wafadhili wengine wamejiondoa tayari, na mfadhili aliyekuwa amesalia ni benki ya Ujerumani ya Deutsche, na ambayo vile vile inaripotiwa na shirika la habari la Reuters kwamba linafikiria kuondoa ufadhili huu. Hili litakuwa ni pigo kubwa kwa Uganda, Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla, ama kuna njia mbadala muhusia?
Hiyo ni furaha kwa Mchina. Unajua Mchina mambo kama haya ndio raha yake mbili. Kwa sababu Ulaya ama Marekani wanaposusa, basi wao wanafika kibabe na kuchukua mkondo. Mambo ya taratibu za kimazingira na kadhalika, si lolote chochote kwa Mchina. Mchina anatafuta mali, kuna mradi, yeye anamwaga mpunga kwa maana hela ndefu, na kurahisisha mambo kwa bei rahisi ili angalau mambo yakwende sawasawa. Mfano hai ni katika Jamhuri ya Kenya. Zamani unapata labda pengine Marekani ama Ulaya ili kuja kutoa mkopo kwa faida ya nchi na maendeleo, walikuwa wanaweka vikwazo vingi mno, ambao kidogo kwa mtazamo wengi ni kwamba ilikwamisha ukuaji wa uchumi na vinuzia miundombinu. Kwa sasa tunapofika mjini Nairobi, utadani labda pengine uko Afrika Kaskazini ama Afrika ya Kusini. Kwa namna jinsi serikali imejaribu kadri zake kutumia Wachina kurahisisha ujenzi wa miundombinu ama miundo msingi, inategemea una kule unapotoka. Kwa hiyo kwa Mchina nadhani sasa ameanza kupasha misuli moto, anapiga njaramba, naomba wasuse wakwende na wao waingie moja kwa moja kwa ajili ya kurahisisha kuketi na mzee, kwa maana rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni pale Entebbe, na kuingia jijini Dar es Salaam kama sio kule Chamwino Dodoma, na Mama Samia kwa ajili ya kuambia hii tutarahisisha, na kwa ndani ya miezi ama miaka fulani tutakuwa tume tekeleza mambo kamilifu na kurahisisha shughuli nzima hii kwa faida ya bara la Afrika. Kwa hiyo wale hususa ni jambo moja, lakini kumbuka kuna Asia. Asia wanasubiri kwa hamu na hamumu rasilimali ambayo inapatikana barani Afrika.
Manake mhusi unasema kwamba hao hawajali masuala ya mazingira na wanaharakati, ili mradi nafasi imepenyeza basi wanaichukua.
Mimi naona ni ushindi kwa China tu. Yaani ni sawa sawa na na hiyo benki ya Ujerumani wamewarushia mpira China, na China watakuwa wanafurahia kwa kiasi kikubwa sana. Well, I don't know kama serikali za Uganda na Tanzania zitakwenda kwa China kwa kujaribu kuhakikisha kwamba mradi wao unakamilika, lakini kama tunavyofahamu na kama kakangu kutoka Kenya alivyoelezea vizuri, wa China wana maslahi mengi sana naendelea barani Afrika, sio Kenya tu, hata Tanzania. Na hata kama Tanzania Uganda haijawafikia wa China sasa, basi ni lazima wa China watakuwa wako mbioni kupeleka mapendekezo yao kwa serikali za Uganda na Tanzania kusema msijali sana Wajerumani, hamna shida, sisi tupo, naweza tukaendelea na hili jambo, achana na mambo ya mazingira, achana na haki za wananchi wa asili, achana na mambo haya, sisi tuna hapa mnachotaka na tunapata tunachotaka.
Manake hamna wasiwasi sasa?
Hakuna wasiwasi kabisa, wa China hawaumizi kichwa kwenye hayo mambo. Yaani kwao iko wazi kabisa, hakuna njia panda hapo.
Wangwana, ni washukuru sana kwa muda wenu kuweza kushiriki kipindi hiki cha Kwa Undani Jumaa, jukwaa la waandishi wa habari kutoka Sauti ya America VOA. Maoni yenu muhimu sana katika kujenga waandishi wa habari na kujenga jamii kwa jumla. Upande wenu wa maoni na hisia pia unahitajika, kando na kuandika walioyasema, na nyinyi mna mengi ambayo mmebukua na kuyafahamu. Nisema asante sana Were Michael Muhusia wa Milele FM na K24 TV nchini Kenya. Asante Mike.
Karibu sana.
Nikushukuru sana Halifa Said, mwandishi wa habari na mtayarishi wa vipindi, mchambuzi mzuri wa Radio Chanzo Tanzania.
Nakushukuru sana Bwire kwa na mimi.
Asante Halifa. Na kwako msikilizaji nasema asante sana kwa kuchukua muda wako kusikiliza Kwa Undani hii leo, jukwaa la waandishi wa habari. Hadi wakati mwingine, naitwa Kenneth Bwire nikikutakia weekend njema, usiku mtulivu.